Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 9. Και όπως πολύ καλά έχετε καταλάβει, είναι ώρα για τι άλλο. Για υγεία και σπορ. Είμαι η Βίκη Σπύρου και μαζί με την πολύτιμη συνδρομή της Χρύσας Σωτηροπούλου, η οποία βρίσκεται πίσω από την κονσόλα των ήχων. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και το Γιάννη Πετράκη που είναι στην παραγωγή. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, ελπίζω καλή, μέχρι τις 10. Λοιπόν, όλες αυτές τις μέρες η Ελληνική Ραδιοφωνία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε μία σειρά από εκπομπές που αφορούσαν την διατροφή και την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας διατροφής. Και είπαμε λοιπόν και σήμερα να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, δεδομένου ότι μία εκπομπή χάθηκε λόγω της απεργίας της Τρίτης. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με μία διατροφή και με μία κουζίνα με έντονο ελληνικό χρώμα. Αναφέρομαι βεβαίως στην μεσογειακή διατροφή, η οποία δείχνει να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, διότι πάρα πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι κάτοικοι των περιοχών της Μεσογείου παρουσιάζουν σπανιότερα σε σχέση με εκείνους που ζουν στην Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική, Στεφανία νόσο, αλλά και κάποιες άλλες μορφές καρκίνου όπως του εντέρου ή του μαστού. Και είπα λοιπόν και στο ξεκίνημα ότι έχει έντονο ελληνικό άρωμα, διότι διεθνείς έρευνες δείχνουν και φέρνουν την Κρήτη ως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μεσογειακής διατροφής, με τους κατοίκους της να παρουσιάζουν το μικρότερο σε παγκόσμια κλίμακα ποσοστό θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα, και αυτό βεβαίως αποδόθηκε στη διατροφή. Κοντά μας λοιπόν σήμερα για να κουβεντιάσουμε και να σας παρουσιάσουμε την μεσογειακή διατροφή είναι η κυρία Ελιάνα Πούλια, διαιτολόγος, διατροφολόγος στο ΓΝΑ Λαϊκό και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλώς ήρθες Λιάνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και η Φρόσο Πατσού, αθλητική ψυχολόγος, υποψήφια διδάκτορ του Παντιού Πανεπιστημίου στα τμήμα ψυχολογίας και βεβαίως εμάς, τους αθλητικούς συντάκτες, μια παλιά γνώριμη, διότι ως γνωστόν η Λιάνα υπήρξε μια από, τις κορυφές αθλητρίες στίβου της χώρας μας, στα 100 και στα 200 μέτρα, τυχιούχος επίσης της φυσικής αγωγής. Και είναι σήμερα κοντά μας, διότι θα κουβεντιάσουμε μαζί τις επιδράσεις που έχει στην ψυχολογία μας η μεσογειακή διατροφή. Καλώς ήρθες.
Καλημέρα Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές και χαίρομαι πολύ που είμαι και με την Λιάνα, με την οποία έχει, η τύχη τα έχει φέρει να γνωριστούμε μέσα από εκπομπές και συνέδρια και ημερίδες.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι πολύ ωραίο που τυχαίνει σήμερα να συνδυάσουμε και το κομμάτι της διαιτολογίας με της ψυχολογίας.
Και είναι νομίζω ότι το θέμα, το συγκεκριμένο με τη μεσογειακή διατροφή, μπορείς να το κάνεις αυτό, δηλαδή αυτό το πάντρεμα της ψυχολογίας με την... με τη διατροφή τη μεσογειακή, έτσι.
Θα δούμε σήμερα ότι μάλλον μπορούμε.
Υπάρχει,
θα έπρεπε,
έχει σχέση. Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, διότι ψάχνοντας έτσι λίγο κάποια ιστορικά στοιχεία για τη μεσογειακή διατροφή, βρήκα ότι η κρητική διατροφή ξεκινά ακόμα και πριν από την νεολιθική εποχή, δηλαδή πολλά χρόνια πίσω. Καθώς από ευρήματα αρχαιολογικών ανασκαφών φαίνεται ότι οι αρχαίοι Κρήτες, οι Μινωίτες όπως τους αποκαλούσαν, κατανάλωναν τα ίδια προϊόντα που καταναλώνει και ο σημερινός κρητικός.
Η κρητική διατροφή έχει πολύ μεγάλη ιστορία και φαίνεται από τη διαχρονικότητα των συνταγών που περνάνε γενιά με γενιά, από γενιά σε γενιά και χρησιμοποιούν πάντα τα ίδια προϊόντα. Και με κυρίαρχο το ελαιόλαδο, με προϊόντα ολικής άλεσης, που ουσιαστικά αποτελούν τη βάση της πυραμίδας, μια δίαιτα πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και λιγότερο πλούσια σε κρεατικά, κυρίως κόκκινο κρέας. Και αυτή είναι η βασική διαφορά με την διατροφή των Κρητών αυτήν την περίοδο. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, που έχουν κάνει μια στροφή στα ζωικής προέλευσης προϊόντα και έχουν ίσως απαρνηθεί κάποιες από τις πιο παλιές και τοπικές γεύσεις. Και γι' αυτό υπάρχει και με μια διαφοροποίηση όσον αφορά τα αποτελέσματα των μελετών που κατέταξαν την μεσογειακή διατροφή σαν το πρότυπο με τα ευεργετικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν στην Κρήτη, παρόλο που έχουν την ιστορία και που κρατάει χιλιάδες χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κάνει μια στροφή που μάλλον είναι προς κακή κατεύθυνση.
Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πάντως νιώθω ότι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον χώρο της διατροφής αποτελεί έτσι λίγο ένα παράδοξο, διότι ενώ ποτέ άλλοτε δεν είχαμε στη διάθεσή μας τόσα πολλά τρόφιμα, τόση μεγάλη πληθώρα τροφίμων και τροφών, από την άλλη βλέπουμε πραγματικά μία κατακόρυφη αύξηση των ασθενειών που οφείλονται δυστυχώς στην κακή διατροφή.
Είναι γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγάλη προσφορά τροφίμων. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη έκρηξη στη βιομηχανία τροφίμων, οπότε μπορούμε να διατηρούμε τρόφιμα εκτός εποχικότητας, να τα έχουμε διαθέσιμα όλο το χρόνο, με αποτέλεσμα αυτό να αυξάνει και την ποσότητα την οποία μπορούμε να καταναλώσουμε. Πλέον δεν στερούμαστε ποτέ κάποιο τρόφιμο, αν η οικονομική μας κατάσταση βέβαια το επιτρέπει. Και από την άλλη, συνήθως τα πιο προσιτά σε τιμή τρόφιμα είναι και αυτά που είναι και χειρότερης ποιότητας. Με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για καρδιαγιακά νοσήματα λόγω της κακής ποιότητας των λιπαρών κυρίως. Και λόγω του κόστους των φρούτων και των λαχανικών, που αν το δούμε συγκριτικά με κάποια προϊόντα fast food είναι πολύ πιο ακριβά, ουσιαστικά μας κατευθύνουν προς μια πιο φτηνή αλλά χειρότερα ποιοτική διατροφή.
Πάμε να δούμε όμως, όταν λέμε μεσογειακή διατροφή, ο όρος αυτός σε τι ακριβώς αναφέρεται.
Μιλάμε για ένα πρότυπο ζωής. Δεν είναι μόνο διατροφή, είναι ένας τρόπος ζωής συνολικά. Είναι μια διατροφή πλούσια σε προϊόντα ολικής άλεσης που αποτελούν τη βάση της πυραμίδας, ψωμί και δημητριακά δηλαδή και όσπρια, το ελαιόλαδο σαν βασική πηγή λίπους της διατροφής, είτε είναι σαν λάδι είτε σαν ελιές, είναι φρούτα και λαχανικά, πληθώρα φρούτων και λαχανικών εποχικών όμως, μικρή κατανάλωση πρωτεϊνούχων τροφίμων και γαλακτοκομικών, κυρίως εγωπρόβειας προέλευσης και λιγότερο από αγελάδα, γιατί στην Ελλάδα τα παλιότερα χρόνια δεν υπήρχαν οι αγελάδες για να παράγουν το γάλα, γλυκά σπάνια και το κόκκινο κρέας περιορίζεται σε μία φορά την εβδομάδα το πολύ. Κρασί, κυρίως κρασί από πλευράς αλκοόλ, σε μέτρια κατανάλωση, και η μέτρια κατανάλωση είναι μία μερίδα, έως μία μερίδα την ημέρα για τις γυναίκες, έως δύο για τους άντρες. Σωματική δραστηριότητα, καθημερινή, είτε αυτό είναι συστηματική σωματική δραστηριότητα σαν σπορ, είτε στις αγροτικές εργασίες. Και βέβαια ο τρόπος ζωής που συνδυάζει το να τρώμε όλοι μαζί στο σπίτι, να ρυθμίζουμε το στρες με πιθανώς μια σιέστα, έναν ύπνο μεσημεριανό, ενυδάτωση, και γενικά ένας τρόπος ζωής πολύ πιο χαλαρός από αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς σήμερα.
Δεν περιορίζεται λοιπόν στο τι θα βάλουμε μέσα στο τσουκάλι να βράσει, έτσι, αλλά
πώς αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας συνολικά.
Ακριβώς. Λοιπόν, η πρόσληψη τροφής και γενικά οι διατροφικές μας συνήθειες έχουν σχέση, Φρόσο, με την συναισθηματική μας κατάσταση. Δηλαδή, επιλέγουμε γενικότερα τροφές ανάλογα με το πώς νιώθουμε.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό, και συνήθως οι άνθρωποι που έχουν έτσι μια κακή διάθεση πολλές φορές αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα που είμαι στεναχωρημένος ή που βιώνω κάτι άσχημο, θα πάω να φάω ένα γλυκό, θα καθίσω να φάω μια τούρτα. Αυτό έχει την εξήγησή του ότι προφανώς οι υδατάνθρακες αυξάνουν τα επίπεδα της σερωτονίνης στον εγκέφαλο, όπου είναι οι κατεξοχήν ορμόνες της καλής διάθεσης. Από εκεί και έπειτα όμως, δυστυχώς, οι υδατάνθρακες, όπως πολύ καλύτερα θα πει η Λιάννα από μένα, ταχείας αποδέσμευσης, όπως είναι η ζάχαρη, έχουν πολύ άμεσα και άσχημα αποτελέσματα, γιατί αυτό που μας ανεβάζει εκείνη τη στιγμή, το ίδιο πράγμα ακριβώς πάρα πολύ γρήγορα, μας χαλάει τη διάθεση και μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ χειρότερα μετά. Άρα λοιπόν επιλέγουμε τροφές σύμφωνα με τη διάθεσή μας, σύμφωνα με την παιδεία μας, σύμφωνα με την εκπαίδευσή μας και σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε αποφασίσει να ζούμε.
Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόφιμα τα οποία μπορούν να επιδράσουν με διαφορετικό τρόπο στον εγκέφαλό μας, έτσι, γιατί από εκεί ξεκινούν τα ερεθίσματα.
Ναι, υπάρχουν τρόφιμα, γιατί η κακή διάθεση, η κατάθλιψη συγκεκριμένα, όπως είπαμε και πριν, έχει σχέση με τις ορμόνες του εγκεφάλου, και έχει αποδειχτεί ότι κάποια τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής, όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο, έχει συσχετιστεί με τα ωμέγα 3 που έχει και τα καλά λιπαρά που έχει, με την αύξηση της σερωτονίνης και την καλή διάθεση στη ζωή μας. Mm-hmm.
Λιάννα, τα βασικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής ποια είναι ακριβώς, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος?
Να επιλέγουμε δημητριακά και ψωμί ολικής άλεσης, όσπρια ως μια πηγή φυτικής πρωτεΐνης. Και όσπρια, λέμε φακές, ρεβίθια, φασόλια, οποιοδήποτε όσπριο. Ελαιόλαδο σε μεγάλο ποσό χρήσης, ειδικά αν δεν έχουμε πρόβλημα με τη ρύθμιση του βάρους. Σκεφτείτε ότι μια δίαιτα δυτικού τύπου, το ποσοστό των θερμίδων που καλύπτονται από λίπος είναι το 30%, στη μεσογειακή διατροφή είναι 40 και 45%. Δηλαδή πάνω από τις μισές θερμίδες της ημέρας μπορούμε να τις λαμβάνουμε με μορφή ελαιολάδου. Και το ελαιόλαδο είναι ένα λίπος το οποίο έχει μεν θερμίδες, αντίστοιχες με τα υπόλοιπα λιπαρά, δεν έχει όμως καμία αρνητική επίδραση στα λιπίδια μας. Ίσα-ίσα που φαίνεται να δρά ιδιαίτερα ευεργετικά. Από την άλλη, επιλέγουμε γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά, κρέας και πουλερικά πάλι άπαχα, ψάρια και θαλασσινά, τα οποία είναι πλούσια σε ωμέγα 3 και έχουν μια σαφή επίδραση και σε ζητήματα του εγκεφάλου, αλλά ακόμη και στην γνωσιακή λειτουργία, γερνώντας δηλαδή στην πρόληψη της άνοιας. Ξηρούς καρπούς, επίσης σαν μια πηγή πολυακόρες των λιπαρών. Γλυκά σε πολύ μικρές ποσότητες και είναι το παράδοξο αυτό που, σε αυτό που αναφέρθηκε και η Φρόσο. Μάλλον στη μεσογειακή διατροφή βρίσκουμε άλλους τρόπους να
γλυκαντικές ουσίες που να, που θα
άλλους
μας
τρόπους
μπορέσουν
να βελτιώνουμε τη διάθεση, γιατί και τα φρούτα έχουν υδατάνθρακες πιο σύνθετους, αλλά υπάρχουν και φρούτα που έχουν ιδιαίτερες επιδράσεις στην ψυχολογία, που έχουν μιμούνται τη δράση της σοκολάτας για παράδειγμα ή των γλυκών στον εγκέφαλο, προκαλώντας την ίδια εφορία που θα προκαλούσε κάποιο γλυκό. Και βέβαια σαν γλυκά, στη μεσογειακή διατροφή υπάρχουν τα γλυκά του κουταλιού και ο χαλβάς. Τα γλυκά του κουταλιού είναι ελεύθερα λίπους, οπότε έχουν και πολύ χαμηλότερες θερμίδες, ενώ ο χαλβάς έχει πολύ καλής ποιότητας λιπαρά και λόγω της παρουσίας του λίπους από το ταχύνι έχει και πολύ πιο βραδύ αποδέσμευση της γλυκόζης στο αίμα, οπότε ουσιαστικά τα αποτελέσματα της γλυκαιμίας είναι πολύ πιο ήπια, πολύ πιο...
Ο άλλος ο χαλβάς που φτιάχνουμε στο σπίτι εμείς με το λάδι και τη ζάχαρη...
Και ο άλλος ο χαλβάς έχει κύρια πηγή λίπους στο λάδι, οπότε και αυτός είναι μια καλή επιλογή γλυκού. Πολύ θερμιδογόνα, αλλά πολύ καλή επιλογή σε σχέση με κάποιο πάστα ή κάποιο άλλο γλυκό με βούτυρο.
Λοιπόν, επειδή μιλάμε για το ελαιόλαδο λοιπόν, και λέμε ότι είναι ευεργετικό, ωστόσο μπορούμε να το καταναλώνουμε χωρίς φιδό, δηλαδή μπορούμε να φτιάχνουμε ένα φαγητό και να βάζουμε, ας πούμε, όσο μας πιάνει το μάτι.
Όχι,
και
γιατί
γεμίζουμε...
το μάτι μας είναι λίγο λέμαργο συνήθως. Το ελαιόλαδο έχει τις ίδιες ακριβώς θερμίδες με οποιαδήποτε άλλη πηγή λιπαρών. Δηλαδή, μια κουταλιά βούτυρο έχει τις ίδιες θερμίδες με μια κουταλιά ελαιόλαδο. Μιλάμε όμως για ποιότητα λιπαρών. Αν μπορούμε να διατηρούμε το ενεργειακό μας ισοζύγιο σε επίπεδα που δεν μας αυξάνει το σωματικό βάρος, μπορούμε να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο σε λογικά πλαίσια. Και τα λογικά πλαίσια, βέβαια, του διαιτολόγου διαφέρουν από του κοινού θνητού. Αλλά ένα μέτρο θα ήταν να μετράμε λίγο το λάδι μας και να μην ξεπερνάμε αναμερίδα φαγητού τις 2-3 κουταλιές αν δεν έχουμε πρόβλημα με το σωματικό μας βάρος.
Λοιπόν, ήθεσα να λέγεται ότι η μεσογειακή δίαιτα οδηγεί στη μακροζωία.
Στη μακροζωία.
Ποιος είναι ο μηχανισμός, πώς ακριβώς γίνεται αυτό?
Ένας από τους μηχανισμούς, εκτός από τα είδη των τροφίμων, είναι και το να τρώμε σε πιο μικρές ποσότητες από αυτές που πιθανώς να καταναλώνουμε σε αυτή την περίοδο. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι πληθυσμοί εκτός από την Κρήτη, στην Ικαρία για παράδειγμα, ζουν για πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο πληθυσμός της Ικαρίας ανήκει στους πληθυσμούς τους πιο μακρόβιους, συγκρινόμενος με αυτούς της Ιαπωνίας, και έχουν το κοινό χαρακτηριστικό να διατηρούν ένα βάρος σε φυσιολογικά επίπεδα μακροχρόνια, να τρώνε πολύ μικρότερες ποσότητες φαγητού και βέβαια βασιζόμενοι στις αρχές της μεσογειακής διατροφής, με προϊόντα ολικής άλεσης, φυτικής κυρίως προέλευσης, φρούτα και λαχανικά, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, πλήρη καλή ενυδάτωση και καλό έλεγχο του στρες.
Νομίζω ότι εκεί πέρα είναι και το μεγάλο μυστικό, διότι στην Ικαρία, δεν ξέρω αν το ξέρατε κορίτσια, ανοίγουν τα μαγαζιά μόνα τους, λέει. Αν είσαι τουρίστας, πηγαίνεις να πάρεις ψωμί, πηγαίνεις στο φούρνο. Αν δηλαδή θες να πάρεις 10 η ώρα, πληρώνεις, αφήνεις, ξέρω εγώ, μόνος σου τα χρήματα επάνω, παίρνεις το ψωμί, αυτοεξυπηρετήσα δηλαδή, self-service.
Και δεν κλέβει κανένας.
Δεν κλέβει κανένας.
Αν κλέψει, κλείνει ο φούρνο. Αλήθεια, έχει συμβεί και αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή που ο φούρναρης σηκώθηκε και δεν βρήκε τα χρήματα που έπρεπε να βρει, τον έκλεισε για 3 μέρες. Με αποτέλεσμα όλοι να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό, γιατί θα μείνουμε χωρίς ψωμί.
Ακριβώς. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς ρυθμούς, εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Δουλεύουν το βράδυ, το πρωί κοιμούνται, ξεκουράζονται. Μου ακούγεται ωραία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να μπορέσει, τέλος πάντων, αυτό που λέμε για μείωση στρες.
Εντάξει,
που εντάσσεται στο κομμάτι της μεσογειακής κουλτούρας, της μεσογειακής διατροφής.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή στην Αθήνα ή στις μεγάλες πόλεις θα το έθετα καλύτερα. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακατόρθωτο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να υιοθετήσουμε έναν τρόπο ζωής τέτοιο. Γιατί οι συνθήκες είναι αυτές που μας αναγκάζουν να είμαστε πιο στρεσαρισμένοι, να πρέπει να προλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, οι μετακινήσεις δεν είναι εύκολες. Τα ωράρια, οι υποχρεώσεις είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος ζωής από ό,τι στις πόλεις, στις επαρχιακές ή τα νησιά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αναγκαστικά θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση διαρκού στρες, γιατί αυτό έχει ως αποτέλεσμα φυσικά ο οργανισμός μας να αντιδράει, να έχει άσχημα αποτελέσματα, με χειρότερα τα αυτοάνοσα νοσήματα που θερίζουν τον τελευταίο καιρό. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σωστό για τον οργανισμό μας και για τον εαυτό μας να υιοθετήσουμε ένα ρυθμό ζωής πιο χαλαρό, πιο άνετο, πιο ευχάριστο και να καταλάβουμε ότι όλα αυτά ίσως που έχουμε βάλει στην καθημερινότητά μας κάποιες φορές μπορεί να μην τα χρειαζόμαστε και τόσο πολύ. Και αυτό το διαρκές κυνήγι έτσι του να κάνω και άλλα πράγματα ή να βάλω και άλλα πράγματα στη ζωή μου, θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά αν τα χρειάζομαι.
Και το κόστος που θα έχουμε μετά. Έτσι, το μεταξύ δουλεύουμε πάρα πολύ με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε. Ακούω πάρα πολλές φίλες οι οποίες είναι μαμάδες και λοιπά, που λόγω του άγχους και το γεγονότος ότι δεν προλαβαίνουν να πάνε σπίτι να μαγειρεύουν, καταφεύγουν στο να πάρουν ένα φαγητό από ένα fast food, ας πούμε. Και δυστυχώς αυτό επιφέρει και άλλα θέματα μετά. Ναι. Είναι αλυσίδα.
Δυστυχώς η βελτίωση των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων, εκτός από κάποια παραπάνω χρήματα, έχει φέρει και πάρα πολλά αρνητικά που αναφέρθηκαν και πριν. Ένα από αυτά είναι η αυξημένη χρήση του αλκοόλ και των λιπαρών ουσιών εξαιτίας και αυτού του γεγονότος που αναφέρεις, Βίκη, της καθημερινότητας. Και όλοι λίγο πολύ όσες είμαστε εργαζόμενες και μαμάδες ή τέλος πάντων έχουμε να κάνουμε το καθημερινό φαγητό, το έχουμε ζήσει αυτό, ότι πολλές φορές το αφήνουμε λίγο πίσω ή δεν βάζουμε στη διατροφή μας σαλατικά και φρούτα, γιατί έχουν ένα κόστος χρόνου να τα πλύνεις, να τα καθαρίσεις και προτιμούμε κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο γρήγορο, κάτι που και τα παιδιά δεν έχουν συνηθίσει πολύ συχνά να τρώνε εξαιτίας του ότι δεν φτιάχνουμε σαλάτα, ας πούμε, στο τραπέζι. Οπότε είναι και αυτό ένας τρόπος ζωής που έχουμε αρχίσει και απομακρυνόμαστε από τη μεσογειακή διατροφή.
Και δεν πάμε και λαϊκοί εντωμεταξύ, έτσι. Γιατί παλιά, οι πιο παλιές νοικοκυρές πηγαίνανε και πηγαίνανε και οικογενειακά κιόλας. Ήταν μια διαδικασία εξόδου, ας πούμε.
Το να δουλεύει μια γυναίκα πριν από 30-40 χρόνια δεν ήταν ο κανόνας. Τώρα οι περισσότερες γυναίκες επιδιώκουν να είναι εργαζόμενες, αν μπορούν. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος για λαϊκή. Και αν υπάρχει χρόνος για λαϊκή, συνήθως το συνδυάζουν με άλλα ψώνια, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η ποικιλία των προϊόντων που μπορεί κάποιος να βρει και πιθανώς ίσως και να επιλέγουν προϊόντα τα οποία είναι εκτός εποχής. Και τα προϊόντα εκτός εποχικότητας συνήθως είναι και λιγότερο νόστιμα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να βρούμε και είναι της εποχής. Βλέπουμε δηλαδή ντομάτες διαθέσιμες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παλιότερα τις βρίσκαμε μόνο από το Μάιο και μετά, τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε δημιουργείται και η ανάγκη να φάμε ντομάτα στην εποχή της, δεδομένου ότι μας έλειπε τους χειμερινούς μήνες, αλλά και έχει και εντελώς διαφορετική γεύση. Και αυτό το καταλαβαίνουμε αν πάμε σε περιοχές που καλλιεργούν εποχικά, π.χ. στην Κρήτη. Εγώ είμαι από την Κρήτη, οπότε έχω αυτό το προνόμιο, όπου βλέπουμε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν εντελώς διαφορετική γεύση αν καταναλωθούν τη στιγμή που πρέπει, την εποχή που πρέπει.
Μα νομίζω ότι και τώρα, και εμείς όλοι μας το έχουμε καταλάβει, παίρνουμε ντομάτες, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ και δεν μυρίζει ντομάτα. Δηλαδή έχουμε χάσει την αίσθηση του πώς μυρίζει το αγγούρι, πώς μυρίζει ντομάτα. Και επίσης, εδώ τώρα στην πόλη, δεν μπορούμε να φυτέψουμε κιόλας πλέον.
Είναι και ίσως επικίνδυνο να φυτέψεις, ειδικά στην Αθήνα, με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Δηλαδή με μία βροχή σκεφτείτε ότι όλα αυτά που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα θα καταλήξουν στο χώμα με αποτέλεσμα να τα καταναλώσουμε. Δηλαδή δεν είναι πολύ ασφαλές το να έχουμε το μικρό μας κήπο στο μπαλκόνι όταν ζούμε στο κέντρο της Αθήνας. Είναι πολύ ευχάριστο και πολύ όμορφο, αλλά δεν ξέρω πόσο ασφαλές είναι να καταναλώνουμε τα προϊόντα που έχουν φυτευτεί και μεγαλώσει στην Αθήνα.
Εδώ μου έδωσες όμως μία πάσα να σε ρωτήσω σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία ξέρεις. Υπάρχουν διάφορες περιοχές, τέλος πάντων, εδώ κοντά στην Αθήνα, που καλλιεργούν. και που έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα, ας πούμε. Και που κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο μου είπες νωρίτερα μπορεί να συμβεί και συμβαίνει.
Τα βιολογικά προϊόντα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει για την ευεργετική επίδραση των φρούτων και των λαχανικών έχουν γίνει με συμβατικά φρούτα και λαχανικά. Το να γίνει μια βιολογική καλλιέργεια σημαίνει ότι θα απέχει τουλάχιστον 500 μέτρα από μια συμβατική. Αν αυτό τηρείται, έχει κάποια θετικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν μελέτες που να λένε ότι τα οργανικά ή τα βιολογικά έχουν σημαντικές θετικότερες επιδράσεις στην υγεία μας σε σχέση με τα συμβατικά φρούτα και λαχανικά. Τώρα αυτό κατά πόσο τηρείται στην Ελλάδα είναι ένα ζήτημα. Δεν έχουμε το χώρο να αφήνουμε 500 μέτρα από όλες τις πλευρές για ένα χωράφι με βιολογική καλλιέργεια. Και άπαξ και καλλιεργείται δίπλα σε μια καλλιέργεια συμβατική, είναι δεδομένο ότι τα λοιπάσματα και οτιδήποτε χρησιμοποιείται για τη συμβατική καλλιέργεια θα περάσει σε αυτά που θεωρούμε εμείς βιολογικά.
Βέβαια. Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι
κοινός.
Ακριβώς. Λοιπόν, και εκεί πέρα αλλάζουν και εντελώς οι τιμές, έτσι.
Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που και πάλι δεν δικαιολογείται. Προφανώς η βιολογική καλλιέργεια έχει μικρότερη παραγωγή. Αλλά αν δεν τηρούνται πλήρως οι κανόνες της βιολογικής καλλιέργειας,
δεν έχει νόημα. Ναι, ναι. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα πούμε για αυτή την πυραμίδα, η οποία, από ό,τι μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, έχει και τη μεσογειακή πυραμίδα, αναφέρομαι. Έχει αλλάξει, έχουν προσθεθεί και άλλα πράγματα μέσα. Και βέβαια θα μιλήσουμε φρόσο και για το πώς οι τροφές γενικώς κινητοποιούν και τι μελέτες έχουν δείξει σχετικά με την επίδραση της μεσογειακής διατροφής στην ψυχολογία μας και στην κατάθλιψη. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος, κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι στην παρέα σας.
Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks. Breaks in a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose. But these here breaks rock your shoes, and these
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 10 θα παραμείνουμε στην συντροφιά σας. Και εμείς εδώ έχουμε μια πολύ καλή παρέα. Είμαστε μαζί με την Λιάνα Πούλια, είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος στο ΓΝΑ Λαϊκό και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων, αλλά και η Φρόσο Πατσού, αθλητική ψυχολόγος, υποψήφια διδάκτορ του Παντείου Πανεπιστημίου στο τμήμα ψυχολογίας, παλιά πρωταθλήτρια του Στίβου, και κουβεντιάζουμε για την μεσογειακή διατροφή, για τα προϊόντα τα οποία παράγει η μαμά γη, έτσι που μπορούμε να τα έχουμε απλόχερα στο πιάτο μας, σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Ανταυτού, καταφεύγουμε, Λιάνα, από ό,τι τουλάχιστον οι μελέτες δείχνουν, στο έτοιμο φαγητό, στο γρήγορο φαγητό.
Σε μια δίαιτα δυτικού τύπου. Καταρχήν είχε γίνει μόδα πριν από κάποια χρόνια. Με την έκρηξη των fast food στην Ελλάδα, ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο προσιτό στα παιδιά, και ακόμα εξακολουθεί να είναι, να φάνε κάτι από τα συγκεκριμένα ταχυφαγεία, πολύ πιο μακριά από την μεσογειακή διατροφή. Αργότερα είδαμε τη στροφή ακόμη και των ταχυφαγείων προς πιάτα μεσογειακού τύπου, οπότε προσπάθησαν λίγο να φέρουν μια ισορροπία, αλλά πάντα το γρήγορο φαγητό είναι πιο εύκολο, είναι αυτό που μπορούμε πολύ γρήγορα και εύκολα να επιλέξουμε σε περίπτωση που δεν μπούμε στη διαδικασία να μαγειρέψουμε κάτι στο σπίτι.
Ωστόσο, να πω κάτι, επειδή βιώνουμε μία εποχή κρίσης, ότι το γρήγορο φαγητό δεν είναι απαραίτητα και το πιο φτηνό. Έτσι, δηλαδή, μπορούμε να βρούμε τροφές όσπρια, ας πούμε, τα οποία είναι μέσα στην μεσογειακή διατροφή, τα οποία σαφώς είναι πολύ πιο φτηνά από ότι να πας να φας ένα χάμπουργκερ ή ένα σουβλάκι απ' έξω. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
Ναι, αλλά το σουβλάκι είναι έτοιμο και είναι διαθέσιμο σε 2 λεπτά. Τα όσπρια χρειάζονται προετοιμασία από το προηγούμενο βράδυ, κάποιος να τα μαγειρέψει.
Θέλω να πω ότι παίρνεις ένα πακέτο φασόλια και μπορεί να φας 2 μέρες, ας πούμε.
Ναι, αλλά με τα ίδια χρήματα. Κάποιος πρέπει να διαθέσει αυτό. Χρόνο και να διαθέσει χωροχρόνο, μάλλον χώρο στη
Άρα,
ζωή
λοιπόν,
του και χρόνο για να το φτιάξει.
Μας λείπει ο χρόνος στην ουσία.
Ναι, και η διάθεση ίσως.
Και
η διάθεση και το γεγονός ότι έχουμε εμείς τα παιδιά μας να ακολουθούν τα δικά μας πρότυπα. Τα παιδικά μας πρότυπα, που πιθανώς να αποστρεφόμασταν όσπρια και ολικής άλυσης χωρίς να ξέρουμε τι χάνουμε. Οπότε και τα παιδιά ακολουθούν ένα εσφαλμένο πρότυπο χωρίς να ξέρουν και χωρίς να έχουν δοκιμάσει γεύσεις, απορρίπτοντας τρόφιμα, χωρίς να ξέρουν πώς είναι η γεύση αυτών που απορρίπτουν. Δηλαδή, προφανώς ένα πιάτο φακές, σαν όψη, είναι λίγο πιο αποθετικό από ένα σουβλάκι, για όλους μας νομίζω. Αλλά αν το δοκιμάσει κάποιο παιδί και το έχει συνηθίσει και το έχει εντάξει από πολύ νωρίς στη διατροφή του, δεν θα το αποστρέφεται και ίσα θα το επιζητά.
Και είναι και αυτό το καινούριο που έχει προσταθεί πλέον τώρα στην πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής.
Αυτό που έχει προσταθεί και είναι στη βάση είναι το να τρώμε όλοι μαζί. Ουσιαστικά δηλαδή η τροφή αποτελεί ένα μέρος της κοινωνικής μας ζωής και ταυτόχρονα τρώγοντας ένα τραπέζι με τα παιδιά, όχι αφήνοντας ένα ταπεράκι για τα παιδιά στο σχολείο που θα το φάνε μόνα τους με άλλα παιδάκια, αποτελούμε το πρότυπο για τα παιδιά μας. Οπότε τα παιδιά μαθαίνουν το τι θα πρέπει να τρώνε και το τι είναι ασφαλές να τρώνε από τους γονείς. Αυτό γινόταν πάντα. Δηλαδή γινόταν και γίνεται ακόμη και στα ζώα. Τα γατάκια, για παράδειγμα, μαθαίνουν τι είναι ασφαλές να καταναλώσουν βλέποντας τη μητέρα τους να καταναλώνει τις συγκεκριμένες τροφές. Έτσι λοιπόν και εμείς αποτελούμε τα πρότυπα για τα παιδιά μας που βλέπουν τι τρώμε εμείς και αντίστοιχα πρέπει να καταναλώνουν και αυτά. Δεν έχει δηλαδή νόημα να κάνουμε μάθημα στα παιδιά για το τι είναι καλό, ότι πρέπει να τρώνε φρούτα και λαχανικά, αν εμείς δεν βάζουμε ποτέ μια σαλάτα να φάμε στο τραπέζι. Δηλαδή το μάθημα το έχουν στο σχολείο. Πρέπει να δουν τρόπο συμπεριφοράς από εμάς.
Νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, όπως είπαμε, τροφές Φρόσο γενικά κινητοποιούν έτσι διάφορους μηχανισμούς του εγκεφάλου, οι οποίοι συνδέονται με τη συναισθηματική κατάσταση. Υπάρχουν έρευνες σχετικά με την επίδραση της μεσογειακής διατροφής στην ψυχολογία μας και συγκεκριμένα στην κατάθλιψη, η οποία δυστυχώς καλπάζει τα τελευταία χρόνια.
Η κατάθλιψη είναι μια σύνθετη και πολυεπίπεδη νόσος, έχει διαβαθμίσεις και σίγουρα διαφέρει μια κακή διάθεση, μια θλίψη, μια μελαγχολία, μια δυσθυμία από μια αμυζώνα καταθλιπτική διαταραχή. Οπότε σε περιπτώσεις κλινικής κατάθλιψης υπάρχουν κάποιες έρευνες οι οποίες ακόμη δοκιμάζονται. Το βέβαιο είναι και αυτό που έχει αποδειχτεί είναι ότι η αρκετά μεγάλη έτσι χρήση του ελαιολάδου έχει δείξει κάποια θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στην γυριατρική κατάθλιψη. Και αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο συνδυασμός της διατροφής με διάφορα άλλα πράγματα που αφορούν την κατάθλιψη και τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν όλο αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβάλλουν και στην πρόληψη και στην θεραπεία της νόσου. Συγκεκριμένα, όπως είπαμε πριν, η κατάθλιψη έχει να κάνει με τις ορμόνες. Οι ορμόνες λοιπόν της καλής διάθεσης αυξάνονται τόσο από τη διατροφή όσο και από άλλα πράγματα. Και όπως στην πυραμίδα της διατροφής έχει προσθεθεί, όπως είπε και η Ιλιάνα, η κοινωνικότητα, το να τρώμε όλοι μαζί, η ανάπαυση, η ενυδάτωση, ένα μεγάλο κομμάτι είναι και η φυσική δραστηριότητα που βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα και στην μείωση των επιπέδων της κατάθλιψης. Επιπλέον θέλω να πω ότι υπάρχουν τόσο από την... Έχει φανεί ότι η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και μιας υγιεινής διατροφής φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη σε άτομα τα οποία έχουν επιλέξει ένα γενικότερο τρόπο ζωής πιο υγιεινό, όχι μόνο μέσα από τη διατροφή. Δηλαδή γυμνάζονται περισσότερο, ενημερώνονται περισσότερο. Έχουν πολύ καλύτερες συνήθειες από αυτές που έχουν άτομα τα οποία όντως με τη διατροφή προτιμούν κάτι πιο πρόχειρο, κάτι πιο εύκολο. Αυτό που αναφέρατε πριν, ότι το να βάζω μία σαλάτα στο τραπέζι είναι πολύ σημαντικό, στην ψυχολογία υπάρχει αυτή η έννοια της μίμησης προτύπου. Άρα λοιπόν, όταν όντως ένας γονέας, δύο γονείς έχουν μειωμένες ώρες μπροστά στην τηλεόραση, αυξημένες ώρες κάποιας φυσικής δραστηριότητας, σωστές διατροφικές συνήθειες, εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να σπρώξουν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τα παιδιά τους στο να ακολουθήσουν και αυτά κάποια φυσική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη διάθεση, ειδικά οι έφηβοι, που και εκεί καλπάζει, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, η κατάθλιψη και τα ποσοστά είναι ιδιαίτερως αυξημένα. Επίσης, πέρα από την κατάθλιψη, ένα άλλο σημαντικό που έχει φανεί μέσα από έρευνες και σε ελληνικό πληθυσμό είναι ότι σε μελέτες έχει δειχτεί ότι οι μεσογειακές χώρες και περισσότερο η Ελλάδα και η Ισπανία, που έχουν υιοθετήσει περισσότερο τουλάχιστον πρότυπα μεσογειακής διατροφής, έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών. Βέβαια, αυτό σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι έχουμε και ήλιο περισσότερο και αύξηση της βιταμίνης D, και δηλαδή ποτέ ένας παράγοντας δεν είναι εκκλητικός από μόνος του για να φέρει ένα αποτέλεσμα. Αλλά ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων μας φέρνει στο να έχουμε καλύτερη διάθεση, στο να είμαστε πιο υγιείς. Και επειδή αναφέραμε πριν τη μακροζωία, επειδή η μακροζωία είναι και ένας παράγοντας που εξαρτάται και από άλλα πράγματα και από την τύχη, ας πούμε, θα πω λοιπόν ότι...
Και από το γονίδιο,
και από το γονίδιο. Περνάω το δρόμο και με πατάει ένα αυτοκίνητο.
Ναι. Έχεις καλά γονίδια, δεν θα σε σώσω.
Θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν συμβάλλει στη μακροζωία, γιατί όπως είπα αυτό είναι... Αλλά σίγουρα συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής και στην καλύτερη υγεία. Γιατί και ο διαβήτης και άλλα, και η παχυσαρκία και όλα αυτά τα πράγματα, ειδικά ο διαβήτης τύπου 2, είναι σαφές ότι προέρχονται από μειωμένη φυσική δραστηριότητα και από κακή διατροφή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και οι συναισθηματικές διαταραχές μπορεί να είναι απόρρια μιας παχυσαρκίας ή μιας νόσου όπως ο διαβήτης. Άρα όλο το πακέτο και η κρίκη της αλυσίδας όταν είναι μαζί σίγουρα μας φέρνουν σε μια καλύτερη κατάσταση ζωής.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορούν να αντιστραφούν με τη μεσογειακή διατροφή, με μια έτσι καλή διατροφή, προβλήματα όπως ζαχαρώδης, διαβήτης τύπου 2, ας πούμε, που
εννοείται,
είναι επίκτητος.
Ρυθμίζοντας τη διατροφή μας βάσει των μεσογειακών προτύπων, μπορούμε να ρυθμίσουμε σε πολύ καλά επίπεδα το ζάχαρο στο αίμα, δεδομένου ότι η μεσογειακή διατροφή είναι μια διατροφή πολύ πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες, που ακολουθεί πλήρως τις συστάσεις για τη ρύθμιση του ζαχαρώδους διαβήτη. Είναι πολύ φτωχή σε γλυκά, που και πάλι βοηθάει στην αποτροπή της απότομης αύξησης του ζαχάρου στο αίμα. Και από την άλλη, εντάσσει στο πρότυπο κάποια πράγματα τα οποία βοηθούν, όπως είναι συστηματική σωματική δραστηριότητα, όπως είναι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ. Γιατί η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση στην πρόληψη του ζαχαρώδους διαβήτη σε σχέση με την μη κατανάλωση αλκοόλ, πιθανώς λόγω της ρύθμισης του στρες. Και επίσης, αν δούμε τη μεσογειακή πυραμίδα, βλέπουμε ότι δεν διαφέρει πολύ από τις συστάσεις που δίνουν διεθνείς οργανισμοί για διαβητικούς τύπου 1 αλλά και τύπου 2. Είναι ουσιαστικά πλήρως εναρμονισμένες αυτές τις συγκεκριμένες συστάσεις.
Λοιπόν, εγώ θα μείνω λίγο, μια και είπαμε για διαβήτη, για γλυκό κλπ. Πάρα πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν απαρνείται το γλυκάκι και πολλές φορές και σε καθημερινή βάση, έτσι. Με τι θα μπορούσαν να το αντικαταστήσουν? Σ' άκουσα να λες λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν τροφές οι οποίες θα μπορούσαν να μπουν στη θέση μιας πάστας, ας πούμε.
Ναι, ρωτάς μια διατροφολόγο τώρα για τα γλυκά και ξέρεις θα σου απαντήσω, θα μπορούσε να φάει ένα φρούτο και θα αντικαταστήσει την πάστα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν θα. Σαν γεύση δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα γλυκό με ένα φρούτο. Όμως μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο σωστές επιλογές γλυκού. Ένα πολύ διάσημο γλυκό στη μεσογειακή διατροφή είναι το παστέλι, που είναι από σουσάμι και μέλι. Με αποτέλεσμα το λίπος του σουσαμιού είναι καλής ποιότητας, αλλά και ως λίπος καθυστερεί πολύ την απορρόφηση των υδατανθράκων του μελιού. Οπότε φαίνεται ότι ακόμη και μελέτη σε διαβητικούς δεν έχει την ίδια αύξηση στην γλυκόζη στο αίμα σε σχέση με άλλα γλυκά. Μετά είναι το ταχίνι με το μέλι ή ξηρή καρπή με μέλι, που συνήθιζαν πολύ συχνά να τρώνε στις παλιότερες εποχές σαν υποκατάστατο γλυκού και γενικά χρησιμοποιούσαν το μέλι σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα σε σχέση με τη ζάχαρη, που αν το δούμε καθαρά επιστημονικά δεν έχει τραγικές διαφορές όσον αφορά τη γλυκαιμία, αλλά το μέλι έχει κάποια χινοστοιχεία και κάποια αντιοξειδωτικά που φαίνεται ότι έχουν διαφορετική δράση στον οργανισμό μας σε σχέση με την απλή, την κατεργασμένη ζάχαρη.
Mm-hmm. Φρόσο, εσύ τώρα και ως αθλήτρια παλιά, νομίζω ότι μπορείς να με καταλάβεις. Μετά από μια προπόνηση, νιώθεις αυτό το αίσθημα του να θες να φας ένα γλυκό, μια σοκολάτα κλπ. Το θέμα είναι πώς θα μπορείς να ξεγελάσεις τον εγκέφαλο εκείνη τη στιγμή.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το νιώθεις εσύ.
Εγώ το ένιωθα. Θυμάμαι ότι όταν έκανα προπόνηση, ναι, σε επίπεδο πρωταθλητισμού εννοώ, αν δεν πήγαινα στο περίπτερο από το σύλλογο που ήταν περίπου 400 μέτρα να περπατήσω να πάρω μία σοκολάτα να τη φάω, δεν γύρναγα σπίτι. Αυτό το έκανα για περίπου 2 μήνες. Μετά λέω, όπα, κράτη. Και κατάφερα να το ελέγξω.
Νομίζω ότι περισσότερο ήταν μια μαθημένη σου συνήθεια. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ότι ο οργανισμός σου είχε τόσο πολύ ανάγκη από ένα γλυκό, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά την φυσική δραστηριότητα οι συστάσεις δεν είναι ότι ο οργανισμός χρειάζεται ένα γλυκό. Είναι τελείως διαφορετικές διατροφικά. Περισσότερο λοιπόν είχε να κάνει με το ότι εκείνη την ώρα ίσως επιβράβευες τον εαυτό σου με κάποιο τρόπο για αυτό που είχες περάσει νωρίτερα στο στάδιο, την υπερπροσπάθεια και έτσι την καλή σου δύναμη και όλο αυτό που είχες δώσει μέσα στο στάδιο και είχες βρει ένα τρόπο για να πεις στον εαυτό σου ένα μπράβο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν κατάφερες λίγο να καταλάβεις ότι δεν είναι δυνατόν να τρώω μετά την προπόνηση ένα γλυκό και το μάζεψες αυτό, ο οργανισμός δεν ζήταγε πια γλυκό. Άρα νομίζω ότι περισσότερο ήταν μια μαθημένη συμπεριφορά παρά ότι τα
Όχι ότι είχα καταναλώσει γλυκογόνο, ας πούμε, για παράδειγμα, και είχα έμβια μετά.
Υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν αυτές, αλλά η αντικατάσταση του μυϊκού γλυκογόνου μετά την άσκηση δεν συνίσταται να γίνεται με σοκολάτα, αλλά με υδατάνθρακες, ιδιαίτερα βραδείας αποδέσμευσης, δηλαδή με μακαρόνια και πρωτεΐνη. Και ουδέποτε έχουμε πει ότι μετά την άσκηση κανείς πρέπει να κάθεται να τρώει μια σοκολάτα για να καλύπτει τα αποθέματα που έχει χάσει με την άσκηση.
Άρα είναι όλο στο μυαλό μας τελικά, έτσι.
Πολλά πράγματα είναι στο μυαλό μας. Ναι, είναι πολλά πράγματα.
Δυστυχώς. Λοιπόν, θα μείνουμε πάλι λίγο έτσι στο κομμάτι της ψυχολογίας και θα ήθελα να μου πεις έτσι λίγο τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση που έχουμε έτσι μια άσχημη διάθεση και θέλουμε έτσι λίγο να την βελτιώσουμε. Γιατί πολλές φορές τρώμε χωρίς να πεινάμε.
Αυτό είναι ένας άβλος κύκλος όμως. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας. Δεν μπορούμε μάλλον να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας τρώγοντας. Συνήθως αυτό το κάνουν άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με το βάρος τους. Δηλαδή είναι πολύ συνηθισμένη τακτική σε παχύσαρκα ή υπερβαρά άτομα. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το φαγητό σαν παρηγοριά, με αποτέλεσμα να τρώνε, μετά αισθάνονται άσχημα που έφαγαν και ξανατρώνε για να νιώσουν καλύτερα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποδεσμεύσουμε το συναίσθημα από το φαγητό, γιατί κανένα φαγητό, με εξαίρεση ίσως κάποια που τα χρησιμοποιούμε σαν επιβράβευση, που είπε και η Φρόσο πριν, δεν βοηθούν στο να αλλάξει η ψυχολογία μας προς το καλύτερο. Αυτό που θα μας βοηθούσε είναι να βγούμε από το σπίτι, να κάνουμε μια βόλτα, να αλλάξουμε παραστάσεις, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητα που μας έχει ρίξει ψυχολογικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν προσπαθούμε να βρούμε καταφύγιο στο ψυγείο, γιατί συνήθως θα μας μπορεί να μας ευχαριστήσει σταδιακά. Και αυτό που λέμε στους σεπαχείς σαρκάτομα είναι ότι υπολόγισε πόση διάρκεια έχει η ευχαρίστηση που νιώθεις από μια πάστα. Είναι τα 30 δευτερόλεπτα που κάνεις να τη φας. Από εκεί και πέρα μετά αρχίζουν οι τύψεις, αρχίζουν τα αρνητικά συναισθήματα. Κάνε κάτι άλλο που και θα σε βοηθήσει στη ρύθμιση του βάρους, αλλά και θα σπάσει αυτό το παυλοκύκλο του τρώω για να νιώσω καλά, νιώθω πιο άσχημα που έφαγα και ξανατρώω για να νιώσω καλύτερα.
Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι η μαγική λύση σε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι.
Ο αθλητισμός είναι μια λύση που βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Οι ενδορφίνες και οι ορμόνες καλής διάθεσης, που είναι τα ωφέλη τα οποία πολλές φορές δεν γνωρίζουμε γιατί συμβαίνουν εσωτερικά, αλλά υπάρχουν και αυτά τα ωφέλη που βλέπουμε και μας φτιάχνουν τη διάθεση, δηλαδή μια καλή εικόνα σώματος, μια ευεξία σωματική, μια καλύτερη φυσική κατάσταση. Όλα αυτά είναι παράγοντες μικροί-μικροί που προστίθονται στην ψυχική μας υγεία, στην καλή μας διάθεση, στο να νιώθουμε υψηλότερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη εκτίμηση για τον εαυτό μας, γιατί έχουμε βάλει κάτι σαν στόχο και το πετυχαίνουμε. Και περισσότερο από όλα γιατί, όπως αναφέρθηκε και πριν, ο στόχος δεν πρέπει να είναι να βιώνω ευχαρίστηση μέσα από κάτι επιβλαβές, όπως για παράδειγμα μία τούρτα, να καθίσω να φάω μία τούρτα. Ο στόχος είναι να βιώνω ευχαρίστηση έστω και αν έχω κοπιάσει για αυτό, αλλά τα αποτελέσματα που έχω μετά ψυχικά είναι και σωματικά και από πλευράς υγείας είναι πολύ πολύ καλύτερα και πολύ μεγαλύτερα σε διάρκεια από ότι η υιοθέτηση κακών διατροφικών συνηθειών.
Mm-hmm. Λιάννα, μπορούμε να πούμε λίγο στους γονείς που μας ακούν κάποια τρίκ για να μπορέσουν έτσι λίγο να μαγειρεύουν τις τροφές που προαναφέραμε και που δεν είναι πολύ έτσι αρεστές από τα παιδιά. Τι θα μπορούσαν να κάνουν, ας πούμε?
Καταρχήν να μην απογοητεύονται, γιατί για να μπορέσει ένα παιδί να αποδεχθεί μια τροφή, ειδικά κοντά στα 3 χρόνια, χρειάζεται τουλάχιστον 4 φορές να εκτεθεί στο συγκεκριμένο τρόφιμο. Δηλαδή, αν το απορρίψει το παιδί με την πρώτη φορά, να προσπαθήσουν τουλάχιστον άλλες 3. Επίσης, θα μπορούσαν να μαγειρεύουν με διαφορετικούς τρόπους από τους συνηθισμένους όσπρια. Για παράδειγμα, να κάνουν μπιφτέκια όσπριων με διάφορα μυρωδικά, που θα φάνε τα παιδιά τις τροφές που θέλουμε με άλλο τρόπο. Θα μπορούσαν σε περίπτωση έλλειψης χρόνου να μαγειρεύουν μεγαλύτερες ποσότητες και να συντηρούν το φαγητό αυτό σε κάποιο ψυγείο, στον καταψύκτη, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο για κάποιες επόμενες φορές που θα χρειαστεί τα παιδιά να καταναλώσουν κάτι τέτοιο. Και επίσης να προσπαθούν στα γεύματα που παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο να κάνουν πιο σωστές επιλογές, αλλά και επίσης ως γονείς να ασκούν ένα μικρό έλεγχο στα κηλικία των σχολείων ως προς τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν στα παιδιά. Υπάρχει νομοθεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πολύ δύσκολα τηρείται, αλλά υπάρχουν και πολύ καλά παραδείγματα σχολείων που εμπλέκουν και τους γονείς και τα παιδιά στη διαδικασία παραγωγής γευμάτων στο σχολείο. Οπότε τα παιδιά είναι και πολύ πιο εύκολα να καταναλώσουν κάτι το οποίο έχουν παράξει. Ένα άλλο τρίκ είναι να συμμετέχουν τα παιδιά στο μαγείρεμα. Γιατί επίσης, αν τα παιδιά μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν κάτι, είναι πολύ πιο πιθανό να το δοκιμάσουν. Σε σχέση με το να τους το προσφέρουμε απλά.
Λοιπόν, πάντως είναι η αλήθεια ότι και λόγω άγχους ίσως φρόσω, πολλοί κόσμοι στο τελευταίο διάστημα έτσι, πάσχει από προβλήματα στο έντερο.
Ναι.
Που αυτό σημαίνει ότι γενικώς αυτές οι τροφές, δηλαδή όσπρια και λαχανικά, δεν είναι εύκολο να καταναλωθούν από ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Είναι έτσι ή έχω εγώ διαφορετική αίσθηση?
Η ανοχή μας σε τρόφιμα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αέρια, όπως είναι τα όσπρια, συνήθως αλλάζει με βάση την κατάσταση που είμαστε σε επίπεδο στρες. Αν είμαστε πάρα πολύ στρεσαρισμένοι, καλό θα είναι να τα αποφύγουμε, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα φάμε κανένα λαχανικό. Θα αποφύγουμε αυτά που προκαλούν αέρια, όπως είναι τα κραμβοειδή, λάχανο, μπρόκολο κλπ. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να μην μας ενοχλήσουν. Όπως επίσης και στα φρούτα, θα αποφύγουμε κάποια τα οποία όντως μας προκαλούν πρόβλημα. Από την άλλη, όταν είμαστε χαλαροί, όπως όταν είμαστε σε διακοπές, θα δούμε ότι και η ενοχή μας αυξάνεται. Οπότε, όταν νιώθουμε ότι είμαστε καλύτερα από πλευράς διάθεσης και στρες, μπορούμε να καταναλώνουμε οποιοδήποτε τρόφιμο χωρίς πρόβλημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να απορρίψουμε τρόφιμα επειδή κάποια στιγμή, όταν ήμασταν πολύ στρεσερισμένοι, μας έκαναν κάποιο πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να είχε επέλθει και από άλλους λόγους. Καθαρά αποδεδόμενο στο στρες.
Άνθρωποι, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουν κολίτιδα. Έχω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι μου λένε ότι θέλω να φάω όσπρια, αλλά δεν μπορώ διότι έχω πρόβλημα. Και με ενοχλεί.
Μπορούν να δοκιμάσουν φάβα, που είναι πολύ πιο ήπια στο έντερο. Μπορούν να δοκιμάσουν αποφλειωμένα ρεβίθια, που και πάλι έχουν μικρότερη επιβάρυνση στο έντερο, όσο αποφύγουν αυτά που προκαλούν το μεγαλύτερο πρόβλημα, που είναι οι γίγαντες και τα φασόλια κλπ. Υπάρχουν τρόποι.
Λοιπόν, νομίζω, λοιπόν... Και, νομίζω και η ταχύτητα του γεύματος
αέρα, ναι.
Έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή ο γρήγορος τρόπος ζωής μας που μας κάνει μέσα σε 5 λεπτά 10 να έχουμε τελειώσει το γεύμα μας και τα λαχανικά και τα όσπρια κλπ. Επηρεάζει πάρα πολύ το έντερο.
Ο τρόπος μαγειρώματος έχει κάποια βάση πάνω σε αυτό. Δηλαδή να τα μαγειρεύω ας πούμε πάρα πολύ καλά, να χυλώνει δηλαδή πρώτον. Και δεύτερον, να χύνω το νερό.
Αυτό ναι, αλλά πιο βασικό έχει το ρόλος του πόσο μασάμε. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι κάθε μπουκιά πρέπει να τη μασάμε 15 με 20 φορές, ας πούμε στη διαδικασία να μετρήσουμε πόσες φορές μασάμε κάθε μπουκιά μας. Δηλαδή, σπάνια θα μασίσουμε πάνω από 3 ή 4
φορές. 15 φορές.
Ναι. Ναι.
Αλήθεια.
Ναι. Οπότε ουσιαστικά επιβαρύνουμε, βάζουμε το στομάχι μας να κάνει τις διεργασίες που θα έπρεπε να γίνουν στο στόμα. Από την άλλη το μαγείρεμα, σκεφτείτε πόσες ώρες μαγείρευε η μητέρα μας κάποιο φαγητό και πόσο γρήγορα προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς. Υπάρχουν τρόποι να τα μαγειρέψουμε πολύ, όμως η θερμική επεξεργασία έχει πολύ μεγάλη συνέπεια στην απώλεια βιταμινών, στα λαχανικά κυρίως. Οπότε το μαγείρεμα στον ατμό, ακόμη και όταν είναι λίγο πιο σκληρά, εφόσον τα μασάμε, δεν θα έχουν επιβάρυνση στο έντερο. Αλλά είναι το μάσιμο.
Οι αναλογίες που θα πρέπει τώρα λοιπόν εμείς να τηρήσουμε, θέλοντας να ακολουθήσουμε μία μεσογειακή διατροφή, ποια είναι, ποια τρόφιμα και πόσες φορές την εβδομάδα.
Καθημερινά φρούτα και λαχανικά και προϊόντα ολικής άλυσης.
Πόσες μερίδες.
Εξαρτάται από το βάρος. Αυτό πάει ούτως ή άλλως οι μερίδες είναι αναλογικές με το θέμα του σωματότυπού μας. Αλλά θέλουμε τουλάχιστον 2 μερίδες γαλακτοκομικών χαμηλών σε λιπαράκι, αν έχουμε δυσανεξία στη λακτόζη, που είναι πολύ συνηθισμένη στη λεκάνη της Μεσογείου. Μπορούμε να επιλέξουμε προϊόντα χαμηλότερα σε λακτόζη ή τυριά, τα οποία είναι πλήρως απελευθερωμένα σε λακτόζη, γιαούρτι που είναι χαμηλότερο. Ξηρούς καρπούς, μία μικρή μερίδα, ίσως και σε καθημερινή βάση, ελαιόλαδο καθημερινά. Ψάρι και πουλερικά σαν πηγή ζωικής πρωτεΐνης στις περισσότερες μέρες της εβδομάδας και κόκκινο κρέας μία φορά την εβδομάδα.
Και να τα βρούμε και λίγο με τον εαυτό μας, Φρόσο. Να κάτσουμε λίγο να κουβεντιάσουμε, να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες.
Εγώ θα έλεγα ως ψυχολόγος έτσι περισσότερο ότι όλα είναι έτσι ακριβώς όπως τα θέσαμε. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται ψυχαναγκασμός, ούτε η άσκηση, ούτε η διατροφή. Σίγουρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις σωστές οδηγίες και όλα αυτά να τα κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι θα μας κάνουν καλά και όχι γιατί οι ειδικοί το λένε. Προφανώς οι ειδικοί το λένε και έχουν δίκιο που το λένε. Από εκεί και έπειτα όμως έγκυται στη δική μας ευχέρεια να υιοθετήσουμε και να φτιάξουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε και όχι σε αυτό που η κοινωνία και οι γρήγοροι ρυθμοί μας επιτάσσουν. Άρα λοιπόν να είμαστε καλά, να μιλήσουμε, να ενδοσκοπήσουμε και να τα κάνουμε όλα αυτά γιατί τα πιστεύουμε και γιατί θεωρούμε ότι όντως μας έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.
Λοιπόν, κορίτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
εμείς ευχαριστούμε.
Σήμερα. Φρόσο και εσύ ότι κάνεις τις δραστηριότητες σου και τις αθλητικές και όχι μόνο. Και Σιλιάνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστήσω και όλους σας που μείνατε στην συντροφιά μας, την Χρύση Σωτηροπούλου που ρύθμισε τους ήχους, τον Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές, τον Γιάννη Μετράκη που ήταν στην παραγωγή. Κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.